við rokna aldalongna og í gæslingina. Longu ár 1900 hei tuski eðlisfrøingrin Max Planck avduga kusta bar til að rokna aldalongna tá í orska var umbrøtt til gæsling. Orskan stóra målt í elektronvolt og lambda aldalongdin målt í nanometrun kan formlin tja Planck vera skrifaður. Lambda 1240 dalt við stóra nanometra. Henda formlin kundu Niels Bohr nú brúka í útrokningum sínum. Fer elektronin til dømis úr sattustöfu og tríustöfu sum að myndin framanfyri. Veri frugjörð orskan, stóra 6 minus stóra 3. Og það 13,22 elektronvolt minus 12,09 elektronvolt og það blir til 8,83 elektronvolt. Verur hetta talið sett í formlinn hjá Max Planck fá við aldalongdina sum her runda til næsta heila tal. Lambda 1240 dividera við 8,83 nanometrar sum blir til 8,096 nanometrar. Hetta aldalongdin og atomljósunum sum stafar frá hesum særliga elektronlopa. Sum tú sást á myndinni af blæsuju 205, sást hetta ljósi ikki, tui, þegar í infraræja parstunum í spektrinum. Roknar tú þær næstu uppgáðnar sást tú hversu atomfyrirmyndin sem þess bor vísir að just fyra sjönliga linjur í ljós spektrinum frá hydrogenatomnum.